Batsango na beto, jango mama koko.
Mbote na beno nisome bakantango kusalanda ya beto bansangu yanko kila ya bubu ya i mpulisi mosi pe mwana mosi kuza kufwa pe balunguki ya ndimba ya katikati pe ya zulu kumi na sambano kuza kalua la bambuta ya ngolo tala talu ya nkindu kuza kabakama na nsuka bubu ya i na kalasi ya buta kuna na kizunga ya oriental balunguki bakuza kada nsuka samu na pasi pe mambo imbi mpulisi kuza kasala na nsuka sabala na mbuta dikabu ya ISP buta mingi na tuka sabala ya mikata na kananga ya kele bisalo kukuta pesa ba manaka na zulu ya kuponama ya bantumwa ya nkangu na bizunga ya kena kusalimia na mutindu ya kufana kanave bavukani ya bivuka zole kuzaka sala nkindu ya ngolo na tuka sabala mingiluta sama na bambuta ya ndambuina mamemunati ya kele sama longi ya kukuza pesa na zulu ya mambi na kukuta pesa ma, na mutinda mbote Kilumbu ya Ivoa ya Ngonda ya kumi, mkango wa inza mekuza kembela mkinzi ya Kilumbu ya Post Kansi na RDC, Post ya Kele na Bankakalakani, kifuwa nusu na Goma, injo ya Bisalu na Yao, ya Mekuma ya Kufutila na Batu Ankaka, ya Kisadi ya Kisalu na Mutinda Mbote Vea. Mbote diaka na bifulu beni mebakama inda bantangu na betu betuke bandela yao na buta ya ikele na bakilometre mkama tatu makumi zole na iantika mpulisi mosi pe mwana mosi andikuza kufwa na manima ya bankindu kuzaka bakama kati ya bampulisi pe balunguki balunguki samba kumi na samba nukuzaka luala bamputa ya ngolo balunguki andambu ina bakuzaka sungi sangonzi na bao na kumonati mbuta ya dikabu ya bisalu mebakama na ndambu ya ISP buta bakusaka monsandi mambo ya mpasi pe antoni na bampolisi na tuka sabala mekato kuluta anselme maswa kepeze beto inda ntsongo yayi
na nima ya mavuanga ya ntsuka yayi balungu kikumi na samba no ya nzonkanda ya sekondari mpi mosi ya nzonkanda ya zulu melwala mpi ketangu yayi na lupitalu babuti ya nkaka mekatula bana na babu na lupitalu kubanga nde polisi ya kuvutukila bana na ntango kimvuka ya kutani na district ato komite ya sekurite vandaka na lukuta kanu na site ya buta polisi vabula masasi kutekita ya nene vandaka na mbanza zando nzonkanda magazini kangaka bakilu baleke mingi kiteso kama makasi na ntima nonaka tu polisi kati ya mavuanga nga ina polisi mosi fuaka ti mwana mosi ya nzonkanda maternel mwana ya inyetamaka na makulu ya bantu na ntangu ya mavuanga bimbangi ya nkaka ya suste civil ya meza bisa ndeba na zole ya maternel mefua diaka baleke ina makasi na ntima kuendaka kutula tia na babiro iya ya polisi mpi bebisaka biro ya konader banfumu ya luyalu ya district ya bingaka basuda ya fardese samu na kufutusa ngemba kulandana na fumu ya district yome lombama na masonga ya basoda ti parke na kuzibula anketi sambu na kukanga batu yonso nantu ya mavuanga ina mpi kupesa bo ndola. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Mama mosi na mwana nani ya kento ya mvula mosi na ndambo ya kubutoka bakuza kufua bau na kutobula bau mbele ya basuda ya vanda kilumba lumingu mingi na sekteri ya mwanza ya ikili na bakilometri kumi na zole na kuza kuma na mbanza ya goma nganzi na ntima dibuta ya bantu ya bakuza kufua bakuza kanata bamvumbi na na kukuza luta na ndambo na morgue bakuza kalombati bakuza kufua mtu ya kuza kasala diambu ina kimvondi Blaise Song yai bakina kutuba na bambuta bampulisi kiandikile soda mosi kuzakatina mutindu na kisoda baindikila kukangama bilumbu na kuiza baguza samsandi na ntiliminadu ya basoda kaka na mambu ya kukuza tambula basoda yai kele mimvangu kito desinvalide yai kizingilaka na kan ya kitambo ya metuma zabana na dizina ya kan STP kuna baguza kada dasuka bubo yai na nsuka bakangaka nzila ya balabala ya kasavubu meba kama na zulu ya pon ya makelele nganzi na bao ya kina kulomba difuta na bao ya bangonda zole ya iba kuzaka futa bao ve na tangu ba polisi kuzaka babanda kubula ba polisi na matadi peba kuzaka toma ngami na bao kansi na manima ba kuzaka kanga mwangisa bansangu mosi kameramen ya iba kuzaka kanga na ndambu ina ya injo mosi ya kumwangisa bansangu ya mbanza kintasa na manima de ba polisi kuzaka manisa mafuanga ina pende mbama kusaka futukila awa na mbanza kinsa sana ndambu ina na Bunya bubu yayi bandaka bisale kukuza na tamu tuna basoda yayi bemukuza vukinisa na ndambu ya Nord Kivu mingi na Nyaleke ya territoire ya Beni ba brigade yayi ya kumi na tatu ya basoda na yao kimvuka Ntete ya bandaka bubu ya kukuma na Mbanza Bunya Samu na Bambuta ya basoda na Ituri brigade yayi mikuza vingirina brigade ya Nkama nana kumi na Mosi ya FRDC yayi bekana kuvingila na Nyaleke Samu na kuza vukinisa sabau kusaka sabisa Sizan Nzobo
basoda ya ikuizaka na Bunya na kuimbila na kati ya baditoma na bau baditoma ina kuendaka na Rwampara ina kele na bakilometra kene pene ya kumi ya bwala Bunya sika ina nde basoda ya brigade integre ya kumi na tatu kelenda kuvwanda samu na fintangu fumu ya FRDC na Ituri za bisaka nde basoda mafunda iya ya brigade ina mekubaka sika ya basoda ya brigade ya Kamanana na kumi na mosi ba ina kelenda kuenda na nzanza ya kuvukisa basoda na bwala Nyaleke na bilumbuke kwiza benu feti za bande sabala zole meluta basoda ya nkaka kenepenea kama mosi na makumi tanu ya brigadi yai mekumaka na Ituri basoda yai kama mosi na makumi tanu kelenda kupesa lusadisu na bimvuka ya FRDC yina salaka kisalu na maza na bwala ya Kaseni yina kele na bakilometre makumi sambanu ya Bunya pi maagi por yina kele na bakilometre kama zole na makumi tanu ya bwala Bunya. Katuka Bunya, Suzanne Zobo, Samu na Radio Kapi.
Betubika na kaka na Ituri, kasa betukonda kukutila mwelo ya dibwala ya pakala ya ikile na bakilometra kama makumi sambanu na divula ya magi mingi na zulu ya mbanza ya Bunya. Kuna mkangu kedia kave, mkangu ina kina kutina, mutina na mpasi, bampulisi kana kumonisa bao, mingi bayai, bampulisi meba kama na suko misaria ya Tera Aru, Aru yina kuizaka toma na tumuna bima ya bantu mtini meza bisa yao bimbangi kuizaka bakama na ndambu yina kuizaka toma mkanga bantu lenda lunga makumi tatu ya mvimba peba na tumuna kabima ya bantu bametuma za bisa matisangu ya binguza sikimisa yao na bambuta ya leta ya ndambu ya kuna bametubati bisa yao kusosa sosa yuza salima samu na kutoma kuiza manisa mavuanga meba kama na ndambu yina kitini ya ntuka ya bisalu ya kukuza katusa binwani na yantama pe basoda yantama na bimvuka yai kuzaka simba minduki pe kuza toma vuta bao na mabuta na bao mingi bisalu ya kuzaka toma banda bubu yai Kilumbu ya Ntete na Kanvangu ya ime bakama na Mbanza Lubumbashi bifulu kumi na iya kati na yao mebakama babinwani peba soda ya Ntama mafunda kumi na iya samu na dikabu ya ii kena kutala mambu ya kufukinisa basoda bamitu matubati babisalu ya inyoso ya kele samu na kukuza sala babrigadi ya nkaka ya kufukana esmi metoma zabisati intu ya bisalu ya ndambu ina ya vwanda esmi ya vwanda Konaderi ya Vwanda pe kimvuka intu ya basoda ya kizunga ya sambanu pe Monique yao ndekena kusala bisalu yae kusafukinisa bantu mutindi ya kena kuzabana nange Nazer Nkoko Mambu
manaka ya bisalu yae bandaka na ntangu ya nzabodi na suka makesa kubandaka kusala bangala sisi na kaya makesa ya vangu na Lubumbashi baopesaka na makesa yae bantangu ya metala kukatuka na luzingu ya kimakesa bonso ya mebongisama na manaka ya kukatuka ya makesa na kisalu makesa ya mebaka bantangu ya ikele bayina ya kele na sertifika ya kukatuka na kimakesa bwela diaka ba fish ya control. Dikesa nyoso ya kele na mikanda ya fwete kupona kana yandi kezola kufula kisalu ya makesa tove bayina ya kezola kufula kisalu ya makesa batanata bao na kan wapi bao takwenda na kufukana ya makesa kansi bayina ya takatuka na luzingu yae kona der tasadisa bao. Ya fwete kusimama tikona derme yidika bimvuka ya ketambula samu na kupesa lusedisu na makesa ya ntama ya kekatuka na luzingu na bao. Bimvuka ya kesala sambu basantre wapi bake vukisaka makesa kesa na diaka ve. Ya fwete kusimama ti bisalo ya itafula ti na ngonda ya ntete ya mvula kikwisa jango mamakoko ndinga nange.
Na ndambu ya kananga mingi na zere nkoko tebika na kaka nangesa mna kutubila kukundwa kundima bangindu ya bantu yai kena kupesa manaka na bau tala na tuka ya sabara ya miketua kuluta mina pipa ya kilumbu alumingu na yai ya kilumbu ya ntete na manima inzo bisalu ya Monik mkindu ya ngolo kusaka bakama mingi na balabala kati ya bavukani ya bimvuka zole diambu kusaka nata bau kukundwa kundima diambu to manaka ya mbuta mosi mosi yai mekuza pesa manaka na yandi skana bakuza ponandi na ina metala kuza vanda ntumwa na kati ya kinzonzi ya Kizunga. Nazer Nkoko Mambu ndinga diaka nange
yateleka jango mama koko bantu ya memo na diambu yae kezebisa ti bimvuka zole ya vwandaka kusala kampanye kutanaka na ntangu ya nana na mpimpa na balabala mosi ya Kananga. Kimvuka ya ntete vwandaka kusala kampanye samu na kandida mosi ya MLC mpeyina ya nkaka samu na kimvuka ya politiki demokrasi kretienne. Kansi bimvuka yae bandaka kusadila balansi wana bao samu na kufinga kandida ya kimvuka ya nkaka mpe bao bandaka kunwana. Mtu ya kimvuka ya politiki mosi bingaka bankudi na bao ya nkaka mpe makofi kubulanaka ngolo mpenza. Nkangu ya kate ya iwaka wonga mingi mpe bingaka bapulusu ya kusaka kupanza bantu ya vandaka kunwana. Mfumu ya polisi mezebisa ti mavwanga ya mutindu yake salama mingi bilumbu yae samu na yandi kikuma na yao bimvuka ya politiki longa mbote ve bantu na bao na kundima mpe kusitisa bantu ya bimvuka ya politiki ya nkaka gandi kelomba na bimvuka ya bainzo ya nkangu mpe bainzo ya bantangu na kupesa malongi mingi na nkangu sambu kana ve mavuanga lunga kusalama mingi na ntangu ya kampanya kupona mayamfumu ya nti tabanda.
Betu kwenda na ndambu ya Bukavu tika ya metema sabana na ndambu ya ACRT batunda mbanza kama tatu ya RDC ya ikele na kan ya Gasorue kuna na Burundi bafanaka kuvutuka na kilumbu ya mbazi na RDC mingi ntangu yai ya metuma zabana mingi mingi ba metuma tubati ya kele kimfuka ya ntete yai lenda kuza kuma mingi na katia kaina mba kama batondambanza kele nantalo mafunda nana na kama sambanu ya mvimba banyoso babi minakanandambu ya Kizunga ya Sud Kivu samu na bambuta yai kena kutala mambu yai baketuma nata bantu yai ya kele bantu mekuza zona bao mosi kuza vutuka na inti ya bankaka na bao mutindu mosi katina bao tena na kuzabisa yao na ntuala ya Kizunzolo ya mpangi na beto ya Radio Kapi Bukavu.
Mkangu ya tete ya batufite futuka habaki kwenda kilumbu ya zoli. Mkangu ya zoli kekusa futuka na kilumbu kumi na tambwadi yake na tape batu kama tatu. Beto mbada kufutu sabana kongoba ena mese pela kukatuka na ntoto ya Burundi. Mingi mingi baki batu biminaka na kitini ya Kivu ya Sud. Beto kena kukumisa bao tivana na bwala Uvira. Kana baku mavana bafumu ya Kongo bao ndeke na kuyamba bao samba kumisa konso mtu na tika ndena kwenye.
Na ndambu ya mtembezi tubana nkufi ya bansangu na beto bubu yae kilumbu ya Ivoa ya ngonda ya kumi ya kele kilumbu intake kembila kankinji ya post awa na mbanza kintasa ya beto mtumwa ya Radio Kapi andi zungadala kandiko na katala bampasi ina kele na yao na Radio Kapi mbuta yae ketu adisaka OCPT nyandi andi tomaka zabisa ti bakele na mua bankakalakani na kuza sala bisala na bao pe bamikuza kana mambu nyoso kuza sala ina nyoso ni kuza kakuwa na ndambina nyoso na yandi Rene Kapita Pelezo yai kuzaka sala nzongadala na mbanza Kinshasa.
Tuadisi ya OCPT zabisa kati mikanda ya katuka kakwa kusamu na kuenda na mputu ke kumaka na mswalu yonso na nima ya bilumbu tatu to tano. Samu na mikanda ina ke katuka kanda bainsi ya inza mbuta Balfour wechi mezabisa ti kaka baina ke vikanaka na buwala Kinshasa bula diaka na Lubumbashi mpe na Kisangani ya ke kumaka na mswalu. Na ndambu ya nkaka ya ufete kusimama ti na insi ya Kongo matu mingi kesa dilaka post TV mtindu ya ke lumbama na bainsi ya ntoto. Kikuma bao ke buyaka kutula ntima na bisalu post. Samu na bau, mikanda bake tindaka na nzila ya post, keba kaka bilumbu mingi samu na kukuma. Bayankaka metubati, bake kangulaka yao na ntuala ya kuma na sika bame tinda yao.
Na ntangu tinkangwa inza mekembela bubu ya hii nkinzi ya post. Post ya RDC ya kele na mpasi ya kele na banka kalakani mingi kifuanusu na ndambu ya Goma kuna na Nord Kivu ba inzo wa bisalu yai ya post ya mekuma tika batukena kufutila ba bisalu na bao ya mingi mingi mutini ketuba yao Bernardin Diambo.
Poste ya Goma kilu pango mosi ya nene na kati ya mbanza Goma kansi inzo yina mebika na kaka nkumbu. Bimvuka ya nkaka ndeme fuluka na babilo yina kena kufutila neti, ba restoran, ba nganda, inzo ya kubungusa wa meza, tuba kiti, inzo ya kutinda mbongo, tika ya kubakila wa minibisi samu na kuenda Kigali na bimvuka ya nkaka. Bisadi ya poste kele kansi baki bakadiaka mukanda mosi vee ya kutinda na iti ya nzenza. Bantu ina kena kusepela vyo mutindu bimvuka mingi kena kati ya poste. Nyonso ina kena kusongisa kimvuka kena mbongo ve. kana yake na maloa kumambo nyonsu lenda kasalima ve. Bantualisi ya poste na kizunga metubati yake kiazi mingi poste kena kusala na mpasi kubanda na mpula meluta kubanda bazi angila kabau njili na kwa rasa sabau sama kutenda mikanda na Goma na Bukavu yi nafana kuenda na iti ya nzenza na njila ya Kigali. Samu na mbutama vuti lulo shwede divizyon ya poste kutinda mikanda na iti ya nzenza samu na yalu tila na kichasa kisa laka bilumbu mingi yao wakiliana bao umekuma kuenda bika bao mosu mikanda na kiseni na kwanda nyoso ina samu na kukondo mbongo bitu zabati inzo ya poste na neurkivu kena wabilo kumi na ivwa kansi tatu kwa kante kena kusala pantualisi ya poste kena kutatila kaka loyalu samu kisalu vutuka na mutindo ya ntama samu ti poste mibika na kaka mkumbu kansi kima mosi keleve na Goma Bernardin Diambo samu na Radio Kapi.
Nkangu ya Mbanza Kindu kuna na maniema ya kele na kese kese na yao ya kele samu ntalu ya kukuza sieta na bavyo ya mekuza kita ba inzo ya nkaka ya bisalu ya metuma kitsa ntalu na makumi tano na kati ya nkama mosi ya kele ya mekuza nata yao ya kele mutindu ba inzo iya ya nkaka ya mwona mekuza zibula bisalu na yao ya kunata bantu pebima na ndambu yina ya Mbanza Kimfumu ya kizunga ya maniema ba mekuza Bwelama na Wimbidira ya ivandaka mosi kaka inzo bisalu wana kanata bantu na bantango na betyo ya bilumbu kena wakuzi na kilumbu ya mbazi mene na kuzi alandakana nyoso na inda ya hivu andaka ntuka ya bantango na betyo ya nkukila bubu ya mitezo lebeno mana kambote na Radio Kapi ndinga nange pangi na betyo Okapi
Okapi Matondo Jango Mama.